Добър ден на всички гости. Извинявайте за забавянето, но то е предизвикано явно от разминаване в организацията с двете министерства, потвърдили, че ще имат представител. От тяхно име не се извинявам. До последно ги очаквахме, но предвид напредналото време и изтегнатия график, който имам, първо да благодаря на представителите на медиите, че отразяват това, би казал, важно за обществото нещо, което ще обсъждаме днес, именно кръглата маса на тема качествени са българските млечни продукти. И разбира се, да благодаря най-вече на институциите в лицето на доктор Галя Викьова, която представлява и е заместник изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните, и на господин Ангел Джелев, който представлява една от важните гарантиращи на потребителите спокойствие, че техните права са запазени, Комисия за защита на потребителите. Не на последно място по важност да благодаря и на съсловните организации, на браншовите организации, извинявайте, и трите са тук. Очаквам и председателя на третата голяма организация да присъства, на господин Зоров, на господин Йовчев и, разбира се, на господин Владимир Михайлов. Съжалявам наистина, че имаме забавяне. Трафика е еднакъв за всички. Това е третото поредно събитие, което Сдружение за достъпна и качествена храна организира. Нашата цел за годината и половина от нашето създаване и учредяване първоначално беше, че фондацията, която учредихме и прерасна в сдружение, искаше да подигне темата за качеството на българските продукти, най-вече тези, с които сме популярни по света и тези, които добавят към репутацията на Република България в национален мащаб. Продължаваме да спазваме ангажиментите и обещанието, което тук в Българска телеграфна агенция преди година и половина дадохме, да бъдем медиатор и да се стремим към това да има активен дебат за качеството на българските продукти. Успяхме да имаме вече малки, даже не бих казал толкова малки победи, с които да покажем на потребителите, че те в наши лице имат още един партньор, който поема тяхните сигнали и ги отправя към конкретните ангажирани институции в лицето на Комисия защита на потребителите и Българска агенция по безопасност на храните. Най-вече искам да благодаря на екипа на сдружението, голяма част от тях са тук, тъй като нашето сдружение успя да привлече млади хора и днес, година и половина, вече имаме още един редизайн на сайта, за да може да бъде сайта zdkh.bg още по-адекватен и още по-любезен към своите потребители, които искат да подадат някакъв сигнал. И ние не бяхме подминати от хакерски атаки и опити сайта да не съществува, но това са предизвикателствата на ежедневието, в което живеем. Наистина, потребителите имат своето още едно рамо в помощта да бъдат чути. С рубриките, които бяхме пилотно представили говори потребители, говори производителя, успяхме да чуем мнението на основните производители на млечни продукти. Господин Зоров беше един от нашите първи гости. В неговото интервю, което даде, така разбуни духовете за това колко непрестижна е професията на млекопроизводителя и млекопреработвателя. Съответно, голяма част от гостите тук са били наши гости. Създаваме едни добри партньорски взаимоотношения. Съжалявам, че колегите от активни потребители не успяха да присъстват, въпреки че бяха потвърдили. Основният дебат тръгнал от там, че последните три седмици в медийното пространство на вас, медиите и до обществото стигат едни тревожни сигнали, че българските млечни продукти, основно сирената, не представляват това, което пише на етикета и че техните стойности са чувствително занижени. Здравейте! И да ви представите на трета институция. Благодаря ви! Но в крайна сметка, дори и репортажа, който направихме нещо като анкета вчера, ще ви покаже, че все пак ние като медиатор и вие медиите като представител на четвъртата власт имаме основна цел да показваме и другата гледна точка. Затова се надявам да успеем днес да създадем началото на един важен дебат за качеството на българските млечни продукти. Разбира се, името ни е достъпна и качествена храна. Това означава, че ние съблюдаваме качеството на продуктите, а пък агенцията, ще дам думата на госпожа Галя Викьова след като пусне видеото, гарантира тяхната безопасност. Под малки победи в последната част преди чаша кафе, която ще споделим, ще ви дадем готови решения, тъй като именно на места като днешните искаме да се проведе дебата, за да може от него да излезе не само констатация, а и решение, което да помогне на потребителите и на всеки един от днес присъстващите. Още веднъж ви благодаря. Сега колегата ще пусне видеото, което сме подготвили за вас. Може би трябва да го отключа. Извинявайте, искам на живото предаване.
Кажете ли българските млечни продукти?
Не.
А защо?
Ами защото не са истински.
Какво ви кара да мислите така?
Ми караме да мисля, защото нямат, не чувствате мазнинка, не са меки. Не говоря за те от 7 лева, които са. Просто не са хубави.
А това се отнася и за кашкавала, и за млеко?
Ами кашкавала, ако вземете над 25 лева, да, ще бъдат хубави. Но е малко сложно да купува човек такива
на такива. А сиренето?
Сиренето аз специално купувам над 20 лева. Трудно е, но е така. Не бих купила ефтино сирене.
Отрицателно, отрицателно.
Защо, не ги харесвате?
Не.
Понижено им е качеството?
Ами качеството понижено. И след като стоят 2-3 дни или направо губят си всякаква стойност.
Ми българските млечни продукти са под всякаква критика и трябва да има повече контрол над храните, големите вериги.
Като цяло използвам много малко марки. Купувам една или две марки, защото смятам, че съм намерила това, което ми допада като качество. Нямам общ поглед над нещата, но чувам от мои познати и приятели, че наистина има влошаване на качеството на млечните продукти. Отделно, че се е повишила и цената на фона на ниското качество.
Средна ръка.
Тоест не го одобрявате?
Не, че не го одобрявам, но не е това, което беше на времето.
Какво се е променил?
И вкуса. Качеството не. Е по-ниско от това, което беше на времето. Говоря на времето преди 10 години, да кажем.
Българските млечни продукти. Българските млечни продукти са далечен спомен от миналото. За съжаление, в момента само така мога да ги разглеждам.
Българските млечни продукти се използват много от хората, но за съжаление качеството им не отговаря на цената и като цяло качеството им е много ниско.
Не харесвам, защото сиренето е коренно променено. И от най-скъпото да вземеш, пак не е вкусно. Или обезмаслено, или не знам какво. Вече не знам какво сирени да купувам.
А другите млечни продукти? Млякото и сиренето? Та и кашкавала?
И млякото не е същото, Рожбо. И то не е. Кашкавал купах. Начало беше хубав, след това вече го побългариха.
Откъде се взима? Аз обикновено пазарувам магазина, защото близко е до мене и съм доволна от тях. Тук този, който също е магазина, също е добър. Това е, но по принцип, за да стои толкова време един продукт и да не се разваля, значи има нещо много изкуствено.
Ми какво да ви кажа, някой път е хубаво, някой път не, някой път повечето това е някаква прах, не знам.
Някои фирми ги харесвам, но някои не.
А какво ви общо мнение за българските млечни продукти?
Не са качествени, не се спазва едновремешния стандарт БДС.
А каква е вашата препоръка?
Име препоръката е някакъв контрол, но тя май самата система не позволява контрол. Всеки се прави отрасловите нормали, поема се риска и какво се влага, много не се знае. В
благодаря
производството, моля.
Колебливо. Значи има много хубави продукти, може би в магазините, които са на така производители. И другото е много марки, общо взето качеството средно и към ниско. За тези цени, които са в момента, не мисля, че отговарят на качеството.
Ебе, има и качествени, ама не всички са качествени. Като народа. Не всички е качествен народ. Причините са така.
Благодаря ви.
За нищо. И добро, нормално. Има с висока маса, но с по-ниска. Но чудесно. Харесва.
Доволно.
Мръцките млечни продукти. Има и хубави, обаче има и много ментета.
Как ги разпознавате?
Как ги разпознавам? Не може, на външен вид не може да ги разпознавате. Като ги вземете и ги опитате, тогава се вижда дали е хубаво или не.
Но като цяло смятате, че са качествени?
Как да ви кажа? Малко са качествените продукти български.
Дали ви харесват българските млечни продукти?
Някои.
Кои?
Кои ли? Които са от малките мандри. Защото там предполагам, че не слагат толкова много консерванти.
Консерванти ли притесняват най-много?
Ами консервантите и примерно аз никога не използвам тези така наречени заместващи продукти, в които има всичко друго, но не и мляко.
Но като цяло харесате българските млечни продукти?
Да, да. Харесвам.
Благодаря ви.
Всичко
добро.
Качество
на българските млечни продукти правим анкета. Благодаря.
Супер! Много са хубави.
Харесвате ги?
Да.
А какво предпочитате? Сирене, кашкавал?
Кашкавал. Сиренето не искам да кажа, но сиренето не е хубаво. Там седи 3-4 дни, пожълтява, не е хубаво.
И качеството малко е занижено, защото слагат повече вода, примерно в сиренето. Кашкавал го правят с сухо мляко. Сега прясното мляко е по-рядко от това, което трябва беше на времето. Това е, иначе не са лоши нашите продукти. В сравнение, примерно, пробвал съм турско сирене, нашето е по-хубаво. Гръцкото на кантар. Но кризата удари производителите най-вероятно и затова цените се вдигнаха, за да държат по-ниски цени.
Свалят качество.
Еми да, това е.
Млечните?
Да. Ето това е отговор.
Тоест харесвате ги?
Еми, щом съм взел толкова, значи ми харесва.
Млечния?
Да.
Не ям мляко, бабенко.
Как да ви кажа, първо е въпрос на вкус. След това едни купуват от едно място, други от друга фирма, трети же. Всеки си е харесал някаква фирма, но по-важното е цената каква е. И то това е водещото.
Качеството... Вие, нали, давате редовно информация, че качеството е много ниско. Цените много високи. Компенсират се качеството с това. Така че ползвам и както домашни от производители домашно произведени сирене и мляко, но ползвам и от магазините, търговската верига. Гледам качеството на гледата.
Българските млечни продукти, да ни споделите вашето мнение.
Надявам се да ги има просто. Чисти и истински. Чудесно.
Благодаря.
Моля.
Виждате констатациите на потребителите. Анкета са случайно срещнати хора в центъра на София, поблизо до Министерството, което за съжаление днес не присъства, не знаем по какви причини. В крайна сметка, като благодарност за това, че имаме диалог с Българска агенция по безопасност на храните и веднага след като приключи пандемичната обстановка, нашето сдружение, като едно от най-младите, беше включено в проверките, които са регулярни и се случват всяка седмица на случайен принцип. Давам думата на доктор Галя Викьова с благодарност към съвместните действия с Българска агенция по безопасност на храните.
Добър ден! Уважаеми госпожи и господа, за пореден път Българска агенция по безопасност на храните има възможността и удоволствието да се отзове на поканата и да участва в публичната дискусия на тема качествени ли са българските млечни продукти, която се организира от Сдружение за достъпна и качествена храна. Ангажимент както на администрацията, така и на неправителствените организации да работят в обществен интерес и за високото качество на живот, което ние като европейци заслужаваме и ценим. Българската агенция по безопасност на храните има основна роля в опазване здравето на потребителите чрез предоставяне на адекватен режим на контрол по цялата верига от фермата до трапезата по отношение спазване на законодателството, свързано с здравеопазването, хуманното отношение към животните, правилната употреба на ветеринарно-медицинските продукти и продуктите за растителна защита, производството и търговията на безопасни и качествени храни. В над 150 кланици за добив на месо от домашни копитни животни и птици ежедневно се извършват проверки за хигиенен добив на месо, получено основно от животни, отгледани и огоявани тук в България. В преработвателната индустрия на страната постъпват суровини. Плодове и зеленчуци, сурово мляко, риба, яйца, пшеница, слънчоглед и много други, за които българските бизнес оператори са полагали грижи за добив и съхранение, а във всяко едно стопанство и всеки един производствен обект, съгласно оценката на риска, инспектор от агенцията регулярно извършва официален контрол. Част от ангажиментите ни са свързани с качественото хранене на следващите поколения, нашите деца, чрез осигуряване на механизъм за оценка, спазването на правилата за организирано хранене в детските заведения и за прилагане на схемите училищен плод и училищно мляко. Не на последно място е и контрола в обектите за търговия на едро и дребно, търговия за обектите за хранене и развлечения, обектите за отдих и почивка. Широкият обхват на дейност включва и осигуряване на доверен и надежден контрол върху животни и стоки, предназначени за износ за трети държави или търговия в рамките на Европейския съюз, за да може реномето на българските производители и животновъди, на земеделието като отрасъл и на страната ни като цяло да е защитено. Изправени пред предизвикателствата на новото време, предоставящо ни съчетание между модерни технологии, бърз и неограничен достъп до информация, широко разнообразие от продукти на пазара, все по-завишен потребителски интерес към качествени храни и кризи, свързани с повишена инфлация и намалено потребление, Българска агенция по безопасност на храните полага усилия да ограничи до минимум опитите на некоректни бизнес оператори да злоупотребяват с обществените очаквания. Целенасочените действия към подобряване на законодателството по отношение заблуждаващи практики чрез разработването на наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти са основа и за по-конкретни действия спрямо производители и търговци, които съзнателно или не подвеждат потребителите. В тази връзка вече няколко години Българска агенция по безопасност на храните разработи и прилага специална мониторингова програма за лабораторен контрол на българските млечни продукти по отношение на някои качествени характеристики, попадащи в обхвата на физико-химичните показатели, както и към анализ за наличие на немлечни мазнини в продукти, носещи наименованието млечни. Контролът на произволен принцип обхваща всички производители в страната, като наши партньори в този процес са и неправителствени организации, защитаващи интересите както на производителите, така и на потребителите. Това са Комисия за защита на потребителите, браншовите организации на млекопреработвателите, Асоциация активни потребители и Сдружение за достъпна и качествена храна. Благодаря ви.
Благодаря на доктор Викьова. Поради липса на държавен протокол, една от важните държавни институции, която последно време седи не само с качествените цени на всичко. Благодарим за активния дебат, който имаме с Комисия за защита на потребителите. Това е първата ми възможност активно да общувам с тях, тъй като знаете, че и при тях има динамика. Да благодарим на господин Джалев, който е член на ръководство на Българската агенция на Комисия за защита на потребителите. След края на събитието ще имаме един нов сигнал, който да ви дадем. Благодарим ви, че винаги отговаряте и че подкрепяте сдружението от самото му начало.
Благодаря на организаторите за възможността да участваме в днешната дискусия. Като член на комисията бих искал да изразя моето, как да кажа, разочарование от това, което видяхме на видеото преди малко, тъй като за мен беше особено интересно да проследя и така на потребителите мнението за качеството на българските млечни продукти. Уверявам ви, че Комисията за защита на потребителите ще направи всичко възможно и ще работи активно в посока защита правата на потребителите и това те да бъдат равнопоставени с търговците и за избягване на неравноправните отношения, които явно се налагат на пазара. Така че в тая посока работиме доста активно и с колегите от българската защита на Българска агенция по безопасност на храните. Благодаря за съвместната работа и ще бъдем на разположение, за да направим всичко по силите си, потребителите да бъдат защитени. Благодаря.
Идва ред да започнем от там, откъдето тръгнахме, от начало, пътят на млякото. Последователно дам думата на господин Владимир Михайлов, председател на Националната асоциация на млекопреработвателите, тъй като наистина нашия дебют беше с малко видео, подобно на това, което видяхме, в което искахме да разкажем за пъти на млякото, тъй като в последната част преди кафе паузата ще ви представим нашето предложение за решаване на част от големите проблеми, тъй като имаме един омагьосан кръг от година и половина с малките победи, които постигнахме, след като знаем, че закона пази името на хората, които прилагат лошите практики. Господин Михайлов, благодаря ви. Вие сте.
Благодаря за думата. Тежка тема.
Само извинайте, че ви прекъсвам. Регламент е до 10 минути на участник.
Ще се опитам, аз смятам да бъда малко по-дълъг, защото въпросът е доста многостранен. Искам да се опитам да го изложа на по-достъпен език, защото ако обърна разговора в терминология, ще бъда много по-кратък. Колегите и докторите ще ме разберат от агенция по храните, ама за господа журналистите и за публиката, за гражданите, някои неща ще останат неразбрани. Няма да задълбавам в криза, в период, много е сложен период. Всички бизнес оператори, които се занимават с реална икономика, производство, не само в хранителната, вкусовата промишленост, не само в млечния сектор, са на ръба на оцеляването си. Това го знаете всички. Относно медийните изяви, които върват от 2-3 седмици, може би стана и месец, значи първото нещо, което искам да отбележа кардинално като декларация на нашата асоциация, която е от доста години регистрирана, 2007 година, над 120, близо 130 предприятия са наши членове. Това, което се случва през последните 3-4 седмици, аз го определям и нашата асоциация го определя като черен пиар. Да, има предприятия, които не спазват правилата, има предприятия, които си позволяват лоши практики. Но ако бъркам с цифрите, нека докторите от агенция по храните да ме коригират. Като млекопреработвателни предприятия, работещи към момента, регистрирани по закона за храните, са между 230 и малко 240 предприятия. Отделно по наредба 26, като преработвателни цехове към ферми, които имат задължение да преработват само единствено собствено мляко, те наречените цехчета или мандрички, може над 200. Тоест, говорим за 430 до 450 бизнес предприят, бизнес оператори, предприятия, мандри, средни, малки, голями. Това, с което започна цялото нещо, ако мога така да го правим медийно, е с изваждането на един списък от 30 няколко 40 предприятия, оцветен в бяло, жълто и червено. Нашето определение, че там се прави един доста добър опит да се направи бял пиар на по-малкия брой предприятия, които са в бяло в тази публично-медийно обявена справка, за сметка на черен пиар на други предприятия и други марки. Самото медийно излагане на имена на предприятия, на търговски марки, без да има една предварително минала процедура, която по безспорен начин да докаже резултатите, които бяха извадени така прибързано, не доказано, самото публикуване на тези данни представлява абсолютно противозаконно действие, абсолютно нарушение на нормативите. И от страна на нашата асоциация сме започнали и ще си предприем съответните административни, процесуални, там каквото е предвидено по закона. Съжалявам, че от страна на активни потребители няма някой тук, ще да стане интересен диалог. Така, твърда съвсем отговорно тази първа точка от това, което искам да кажа, приключваме, че това, което се появи в медиите, е недоказано, направено е прибързано, не е ясно как са подбрани предприятията, на които ще се взимат проби, не е ясно как са подбрани търговските обекти, от които ще се взимат проби. Не е ясно как са подбрани самите продукти, които ще се взимат. Не е ясно самите проби, които са взети, как са транспортирани, при какъв температурен режим. Няма данни в публикацията в коя лаборатория са направени, по какъв стандарт. Има упоменат там някакъв стандарт, но този ли не. Както господата от Сдружението за достъпна и качествена храна казват, ние също участваме в тия проби редовни, които се взимат с агенции по храните. Там си има много точно установен начин, процедура, по който се определят кои, откъде и как ще се вземат тези проби. Така, в същото време минавам към следващата част от моето изказване. Проблема го има, ние го осъзнаваме, че го има. Но това, че по наши данни, повярвайте, проверили сме колкото можем, голяма част от предприятията ни познават, ние ги познаваме. За това, че 10, 15 или 20 предприятия, макар че не са и толкова, имат смелостта, куража да работят, да прилагат недобри практики, лоши практики, да се очернят целият бранш, да се твърди, че над 70% от българските продукти са лъжливи, некачествени, едва ли не опасни за консумация. И такива така, нотки се прокарваха в тези публикации на активни потребители. А това е невярно, това е негрешно и изключително вредно нещо към целия бранш в една изключително сложна икономическа установка. Корена на проблема се корени в две много прости неща. С цялото уважение към агенция по храните, едната причина, за да може, иначе вижте, тук ние трябва да разчупнем на проблема. Да, има някакви предприятия, те произвеждат някаква продукция, която не отговаря на стандартите и на нормативите. Обаче как така тези предприятия успяват тяхната продукция да стигне до потребителите? Значи тръгваме от точка А, предприятия, които са пръснати в почти цяла България, основно са събрани, между другото, горе в Северо-Истока. Оттам канали за маркетинг и продажба стига се до крайния потребител, той купува и в една част потребителите наистина остават изловени. Съвсем отговорно, разберете го, не отричаме, ние не казваме, че няма проблем. Има проблем, но въпросът е как този проблем се превръща в бизнес, кой го позволява. Има много закони, агенции по храните, агенции по защита на потребителите, механизми. Тези контроли не сработват. Защо? Нашето обяснение е много просто. По две причини. Първо, и ще помоля, сега няма да задобавам в тази тема господин доктор Викионо, ще хубаво направим една-две работни срещи. Преди години във всички предприятия имаше превантивни проверки на 3 и на 6 месеца. Докторите минаха през предприятията. В момента от няколко години тези процедури вече, поне доколкото ние имаме информация, не се реализират. Агенция по безопасност на храните се превърна в орган, който когато се задейства, работи много ефективно, много бързо, работи много добре. Но той от орган, който да работи превантивно, да прилага превантивни мерки, може би по липса на административен капацитет, може би поради липса на бюджет, нямам идея. Но агенция по храните се превърна в орган, който гаси пожари. Има проблем, ние отиваме да наказваме. Да, правилно да наказваме. Превантивната част от работа на агенция по храните няма. Втория проблем, който за мен е може би още по-голям, това са вече в каналите за производство. Не виждам представител на модерна търговия тук, но колкото знам бяха поканени. За мен е цялото това нещо, неправилно нещо, тези лоши практики, за да може един продукт, който не е продаден, не е произведен по правилата, не е етикетиран правилно, да стигне до регала, да стигне до потребителя. Това нещо, колкото и да му убеждават така представителите на малки, средни и големи търговски вериги, това не може да става без тяхното мълчаливо знание и съгласие. Във всяка една верига, особено в големи търговски вериги, има цели екипи, които се занимават точно с това, но тяхната основна работа е как юридически те да си вържат гащите, за да може, ако стане проблем, да го отнесе потребителя. Договори по 50 страници, декларации, сертификати, FSC, ISO, това терминология, която гражданите, може би в по-голямата част, не е познат. Но това са едни системи за сертифициране на производството и производство на хранителни продукти, които в по-голямата си част дават сигурност именно на търговеца, че ако стане проблем, той ще прехвърля горещия картоф, ще го прехвърли от неговите ръце, ще го прехвърли на производителя. И това се случва постоянно. Точно след публикациите на активни потребители, още на следващия и на последващия ден, една от големите вериги, умишлено не искам и няма да споменавам нито имена на търговци, нито имена на предприятия, публично излезна и каза, на този производител сме му върнали еди колко си тона продукция, защото е хубаво да има. Той тази продукция няма продава от вчера или от днес. Пак казвам, отговорно го казваме, проблема го има, но първо, проблема не е толкова голям. Изобщо твърдението, че 70% от млечните продукти, български млечни продукти са некачествени, едва ли не небезопасни, това не е вярно. В същото време има продукти, които наистина не са произведени по стандартите, наистина има продукти, които не са правилно етикетирани и клиента, купувайки ги, нали, отиваме на, ще се опитам така на по-достъпен език, нали, няма такова нещо, ефтин Мерцедес, ама в случая май хората си купуват, искат, не могат, потребителя не може да си позволи да купи, както гледахме тук, кашкавал по 30 леви и сирене по 25, не може да си позволи сирене, ма то отиде да си купи Opel. Проблема е, че му продават трабанче на цената на Opel. Има го този проблем. Но пак казвам, от една страна, агенции по храните наистина трябва да поговорим, трябва да поработим относно превантивните действия, превантивните мерки или системи или процедури, които да могат на вас да ви дадат информация превантивно и вие да реагирате преди да стане проблем. И втория голям проблем е всичките големи и средни вериги да си разработят системи, с които не само юридически да прехвърлят отговорността към производителя, а самите те да имат удостоверяващ ефект или процедура, от която наистина да удостоверяват качеството на продуктите, които се продават на техните регали. Те не само са ги прехвърлили като отговорност на потребителя, ами са ги проверили и ги гарантират. Ще ви дам един пример и с това приключвам. Наше предприятие, пак казвам някакъв имена, от години, повече от 5 години, работи в Румъния, една от най-големите вериги, Мега и Маш се казва. В Румъния, казвам името, защото не е България. Значи всичките вериги събрани на куп, Kaufland, Lidl, Carrefour, всичките на куп са по-малко, отколкото е Мега и Маш в Румъния. Наше предприятие, заради една партида, която в рамките на 4-5 години безпроблемна работа, е изпратил с 2% занижение на масленото качество, си му пратиха писмо, викна си, изтегли си стоката и си измени. И това го прави веригата. Търговската верига с контрол вътре в тази верига си има специалист, който не само да проверява документите на производителя и ако става нарушение, той да е сигурен, че търговската верига няма да отнесе проблема, а ще го отнесе производителя, ами наистина гледа съдържанието, гледа масленост, гледа киселинност, гледа хранителни стойности. И когато има проблем, не чака активни потребители или Сдружението за достъпна и качествена храна да сезира медийно цяла България и да обвинява да слага черен етикет на един цял бранш, а самата верига с нейния специалист превантивно уведомява и връща. Пак казвам и с това приключва. Контрола наистина, превантивният контрол, не последващия. Последващия е добър. Превантивният контрол липсва, остава на агенция по храните и отговорността на търговските вериги като последно звено в веригата, в процеса на продажба, тяхната отговорност я няма. Липсва. Благодаря.
Преди да дам думата на доктор Викиова, за да отговори от името на агенцията, правя важно уточнение. През май месец миналата година, когато представихме пъти на млякото, ние тествахме 11 млечни продукти, като 8 от тях бяха тип ултра хай темперичър мляко Ухете, като резултатите бяха не много задоволителни, но във всеки един от случаите ние сме ползвали сертифицирани лаборатории български, а вече за новото тестване на млечни продукти ползваме международни лаборатории. Не сме си позволили да цитираме името на производителя, но един от поканите, но липсващи поради заседание днес. Комисия за защита на конкуренцията вече има производство срещу един млекопроизводител, бих казал доста голям, не членува нито една от институциите. Няма да назовавам името, информацията вече е публична, може да видите решението на Комисия за защита от конкуренция, която вече мисля, че трябва да излезе с решение. Доктор Викева, давам ви думата.
Благодаря. Господин Михайлов, аз се очудвам, че точно вие не знаете, че Българска агенция по безопасност на храните има един постоянен контрол в обектите за производство и търговия. Тя, съответно, аз споменах и преди малко, че тя е на база на направената оценка на риска. Не смятам, че има млекопреработвателно предприятие, което да е оставено без контрол. С мен са колегите, които са началник отдели на производствени обекти, търговия на едро и търговия на дребни заведения за обществено хранене. И ако аз нещо греша, може би те ще ме коригират. Но Българска агенция по безопасност на храните не извършва контрол само върху млякото и млечените продукти. Може би дори съм била леко така досадна преди малко в моето изложение, но просто исках да покажа, нали, че работата на агенцията е доста всеобхватна и няма как инспектори да бъдат по всяко едно време в производствените обекти. Да, млечните продукти знаем, че не се произвеждат по стандарт само. Тези, които произвеждат по стандарт, трябва да покриват изискванията на стандарта. Тези, които произвеждат по технологична документация, съответно трябва да покрият нейните показатели. Но имаме законодателство, което ясно разписва какво трябва да бъде спазено. И по отношение на това, което се влага, и по отношение на етикетирането. Мисля, че включително миналото това лято имахме среща в Министерството по отношение на етикетирането. Въпреки, че наредбата е в сила от доста време, нали, явно все още има някои, които не са наясно какво трябва да бъде изписано на етикета. Но аз не мисля, че Българска агенция по безопасност на храните не е на мястото си. И да, ние не искаме да има такива кризи, за да тръгнем да реагираме. Ние постоянно сме в предприятията и в всички обекти за търговия на едро и дребно, както и заведенията за обществено хранене. Но пък казвам, ние не сме там всеки ден, всеки час и не носим отговорността за качеството на произвежданите продукти. Качеството на произвежданите продукти е гарант. За него гарант е производителя. Той има система за самоконтрол. И Българска агенция по безопасност на храните упражнява контрол върху самоконтрола на бизнес операторите. Много искам това нещо да се знае. Българска агенция по безопасност на храните няма как да гарантира един продукт качествен ли или не. На основа на контрола, който извършваме ние върху самоконтрола на производителите и търговците, ние искаме да гарантираме безопасността. Контрола гарантира, че самоконтрола си е свършил работата. И искам да кажа, че това, което излезе в пространството от активни потребители, нали, тяхната публикация, не мога да се съглася, че в продължение на 2 или 3 години ние вече вземаме съвместно проби с браншовите организации, с представителите, нали, на браншовите организации, с представители на колегите от Комисия за защита на потребителите, както активни потребители. Миналата година включихме, нали, поканихме да участват и сдружението. Тези проби се вземат от търговска мрежа, от обекти, които са посочени от членовете, които присъстват на пробовземането, и продукти, които не определя агенцията. Искаме максимално безпристрастно и прозрачно да бъде това пробовземане. И да, вземаме пробите там, където вече отива директно при крайния потребител. Имаме доста проби. Значи мога да ви дам една цифра, че от началото на годината до 17-11 са взети 145 броя проби от млечни продукти, 62 броя са от сирене, 35 от кашкавал, кисело и цедено мляко, 24 броя, прясно мляко и мляко за пиене 15, масло 6 броя, заквасена сметана 2 броя, извара 1 брой. При направените изпитвания има установени несъответствия. Несъответстващи са 16 броя млечни продукти. От сирената мога да ви кажа колко са. 8 броя. 3 по показателите масленост в сухо вещество и сухо вещество, 3 по показател сухо вещество и 2 броя по показател сол. Несъответстващ кашкавал 3 броя. Несъответстващо кисело мляко 2 броя, заквасена сметана 1, мляко за пиене 1 брой и несъответстващо масло 1 брой по показател масленост. Мога да кажа, че за всички тези установени несъответствия от лабораторния анализ са уведомени съответните структури на Агенция по безопасност на храните, областните дирекции, където колегите са направили проверка и има процедури по тези несъответствия. И тези процедури включват съставяне на предписания, актове за установяване на административни нарушения, включително и спиране на част или цялата дейност на предприятия, на обекта. И имаме такива случаи.
Да, ще ви дам думата. Само да направя вметката наистина от 20 години практика като ваш колега журналист. За първи път имам потвърждение от институции, които не идват. Но, виждате, Агенцията по храните е активна в това да дава право на отговор. Ние лично винаги сме получавали отговор също от нас и за комисия защита от конкуренция и комисия защита на потребителите. Но виждате, дебата е важен и щяхме да се радваме тук да има представители поне на Министерство на земеделието, горите и храните, както и на Министерство за здравеопазването, тъй като понякога това е вреди и на здравето. И само преди да върна думата на господин Михайлов, да ви кажа, че точно миналия път през юни месец показахме една бутилка вода, която прилича точно на едно мляко, което беше санкционирано от един производител. И именно след над 30 проверки и над 7 наши сигнала от всички институции възможни, в това число и прокуратурата, в това число и двете комисии, в това число и Българския съд, все още те оперират на пазара. Ваша е думата.
Доктор Викела, в никакъв случай не може би звучи критично, не звучи обвинително. Аз пак казвам, контрол страна на Агенция по храните е добър и е силен и действа, но той е последстваш. Всичко това, което го казвам, вие вярваме, това е свършена работа. И тя не е малко свършена работа. Стотици проби са взети, анализирани са. Виновните, там не да казвам виновни, но съмнителните предприятия, които са производители на тези проби, са там сезирани, проверени, евентуално санкционирани. Но ние имаме проблем, разбирате, т.е. контрол, аз не казвам, че е лош. Казвам, че е недостатъчен. Значи, след като всички сме си свършили работа добре и предприятията, Агенцията по храните, и пак обръщам много голямо внимание на търговските вериги, ако всички сме си свършили много добре работа, що го имаме този проблем? Ето хората го казват по това. Пак казвам, с вас работим добре. И вие работите добре. Но е необходимо още. Благодаря.
Кое по-скоро искате да засилиме като контрол? За проби повече и по-чести. Ами аз мисля, че първо...
Най-добрият контрол е там, където стоката се превръща на пари. На регала. В точката на продажби.
Да,
там е най-ефективният контрол.
Именно там се вземат пробите. Добре, ще
да, ви изкоментираме. Да, но пак казвам, недостатъчни са. Нека да не задълбаваме на тази тема, защото знам, опира до работни места, опира до бюджет за проби. Тия неща сме ги говорили.
Но аз мисля, че и вие трябва все пак във вашите асоциации да направите някакъв контакт, да заберете всички ваши членове и да коментирате по въпроса за това, че наистина трябва да обърнат внимание на детайли при производството на тия продукти.
Тези три защото... седмици последните не сме спрали да говорим по тази тема.
Да. Добре, ще поговорим, няма проблем.
Давам думата на господин Димитър Зоров, председател на Асоциация на млекопреработвателите. Както ви казах, той беше един от нашите гости. Последната скоба от мен е това, че засегнати от проверките и нашите сигнали производители сами ни потърсиха и ние дадохме право на отговор да покажем на широката общественост как те произвеждат своите продукти. Тъй, че диалог има. Даже една от големите хранителни вериги, наричани оператор, също ни е потърсила, за да ни уведоми, че има изтеглени цели партиди от некачествен млечен продукт. Това е плод на нашия труд, за да видите, че не просто повдигаме един скандал и го оставаме да обикаля пространство, следим неговото продължение и освен това отговаряме на хората, които са ни сезирали. Благодаря ви, господин Зоров. Вие сте.
Добър ден на всички. Благодарим на господин Велчев за организираната днешна среща, въпреки, че ние като бранш трябва да се чувстваме в малко неудобна ситуация. Аз лично не, защото фирми, които някои казват, че си направили реклама чрез активни потребители, това е несериозна работа. В момента най-губещите от всичко това, което става, са фирмите, които работят по правилата и работят от мляко. Това е истината, защото виждате какво казват потребителите. Всички са маскари. Така че интерес никой няма от това. Но не можем да си заравяме като жирафа главата в пясъка и да казваме, този е виновен. Ние сме виновни. Предприятието. Производителът е предприятието. Нито е търговската верига. Търговската верига оперира натиска за цени. От тук фактически преработвателя сваля цените, но той трябва да има стоп, червената линия, както е модерно сега се казва, че не може да пада под това, което е записал в документацията си. И следващото. Проблема не е агенцията по храните. Проблема е, че бранша преди няколко години, ние се скарахме преди две, колегите сигурно помнат, тогава създаде и третата асоциация на база за това, че иска да няма никакви ограничения във водно съдържание и така нататък. Не може това да продължава. И ако трябва да има някаква поука или някакъв извод от днешната среща от изминалите две години, това е, че трябва да кажем, че допуснахме кардинална грешка и трябва да се върнем към нормалните правила. Жената каза, няма ги, мъжа, онова сиране, кое сиране, по БДС и така нататък. Да, БДС само за вас е с 54% водно съдържание. Нашето предложение на Асоциацията на млекопреработвателите беше нека да има някакъв толеранс. Той да е в рамките на 10-11%. Знаете, отклонение 10-11% не е малко. Да бъде 60% и всичко над 60% водно съдържание да не носи името сиране. Може да се произвежда. Никой не може да ти забрани. Кръсти си го нещо друго. Защото това, което чуваме от болшинството от потребителите от анкетата. И тя е така, ние няма защо да се самозалъгваме 20 проби, агенцията установила 10 пътва. Всичко знаеме. Деградацията е пълна в последните години. Носи ущърп на бранша, но ние трябва да шамаросаме и да се събудиме. Защото, погледнете, дали са активни потребители, дали е някой друг, значи те водят някаква статистика. Погледнете преди две години. Неотговарящите са 50%. Сега, говорим по техните критерии, не говорим да сравняваме тях с някой друг, конско кошка. Значи, отиваме към нулата, към дъното. Лошото е, че ние унищожаваме като преработватели животинския сектор. С липсата на интерес към суровото мляко. И ако бяха дошли днес животновъдите, тези думи тук, които бяха от потребителите, ще бъдат много позитивни. Това е истината. Колкото на мен да не ми отива, защото това е упрек по бранш. Но ние си го говориме и нищо не става. Затова трябва да има минимални изисквания, които да са близки от това, което практиката, вкусовите качества, теорията, всичко го е доказала през последните 60-70 години. Топлата вода няма да измислиме. И сирене, и потребителя. Някой говори колко е ефтино, нали, трабанчета, Volkswagen, Opel и така нататък. Няма такова нещо. Сухото вещество има цена. Както маслеността. Дали е фолио, дали е в масло и така нататък. Има единична стойност. И когато 80% е водата в сирането, то излиза на база 54%, 80% по-скъпо. А разлика в цените няма такава. Даже в това изследване, казваме, че не е правилно, ама то не е правено с 20 критерии, имаше с 80%. И това сиране в търговска верига и беше 20 лева. Нали? И затова потребителите казват, ама и скъпото вече не е гаранция. И ние това го слушаме постоянно. Това не е нещо ново. И просто трябва да се засравиме. И да влеземе, значи конкуренцията е конкуренция за всички. Какви работни места? Тези предприятия да не са направени едно време да произвеждат вода? Или добавки? Как са работили? Човека казва, от 10 години е деградацията. Той не говори за социализма. Така е. И ние го знаем всички. Няма защо. И контролните органи го знаят. Нали, темпа с повишаване на несъответствията. Световните технологии са страшни. Можете и без мляко да направите. Можете и без месо. Не по-различно и в другия сектор. Месо. Само да ви кажа, за първите 8 месеца са заклани 2200 телета за цяла България. Можем си отговорим какво свежо телешко ядеме. Нали, това е по официални данни. И там няма грешка. Не говорим за сивия сектор, че никой не знае. Нали, ние... И защо българските потребители ходят много често като от Халите до Младост, до Сърбия? Да консумират на кръчма, да си купуват. Еми, заради това. Това е, трябва да си кажем истината. Не може повече. Аз имам много приятели, които имат възможност да си купат сирене от 20 лева или 25 лева и си купуват гръцко сирене. Знаете ли защо? Защото там възможността за грешка и несъответствие е много-много малка. Защото има глобени предприятия с по 1 милион, с по 500 хиляди за по 1-2% несъответствие. И това се публикува тук. А тук какво става? И един акт ще ти съставят или предписание, и затова не е виновна агенцията, това е законодателството. Ама законодателство го правим ние. Ние се карахме преди 2 години в комисията по земеделие, цирк, за водното съдържание. И какво стана след 2 години? Резултат. Кой носи отговорността? Сриваме всичко. За да обясним, че ако направим сиренето както трябва, ще загубят много работни места. Господа, на база сухото вещество и хранителната стойност, то един човек изяжда едно и също. Няма да изде повече. Почти са намалели, ако погледнете статистиката, в последно време износа за Румъния. Защо? Защото и те видяха какво идва от България. И това е на официална статистика. Не говориме казал рекал. Унищожаваме си експорта с добавки и така нататък. В щатите почти всичко е. Ние се състезаваме с мизерниците, с буклуците. Това е истината. Вече продаваме сирене краве с добавки за овче. И повече никой не иска го купува. Ето, Митко, баща му е сигурно се обърне в гроба. За съжаление... Или Чичо, извиняй. За съжаление, това е. Трябва да има повратна точка. Без значение, няма да кажем това предприятие, онова и така нататък. Тръгнали сме тежко по наклона. И сигурно са останали единици, които имат някакъв морал. Може би възпитание, може би и гледат до кога ще издържат. И все повече системата тласка всички да ги увлича и да влизат, за да търсят спасение. Защото конкуренцията е такава. А търговските вериги? Търговските вериги гледат откъде могат да вземат по-ефтино, както каза Владо, искат декларацията и приключва. Отива контролният орган, му казва защо ти не съответства това. Ето, той ми го е донесъл с декларацията, той носи отговор. Така е. Така е. Не може да търсиме. Да, имат вина. Всички имат вина в тази. Но ако трябва да си извлечем някаква поука, ние трябва да направим минимални стандарти, близки до стандартите, които са по БДС, така модерните наречени, защото това е утвърдено. И като да не газва жената, че на третия ден вече е друго, ми друго ще е, то като има завишено водно съдържание, ще е друго. Ако го оставите в вода, то се разпадне. Нали, може, сега вече е модерно, различни добавки да държат. Вие представяте ли си едно от сирената? Не казваме марки, ние сме го изследвали в нашите лаборатории, имало такива сирена с по 80% водно съдържание. Ами в млякото има 88% водно съдържание, 12%... 86, майде, 12% е сухто ество. Вие представяте ли си? Почти тая вода, обаче си го режем. И от тук какво правим? Унищожаваме животновъдите, натискаме ги. И той, себестойност на млякото 1,50, трябва да го продаде по 1,20. Е, как ще го направи? С завишени два пъти фуражите. Ну, и държавата я няма. Защото при Асен Василев, дайте сметнете, ние сме прости, глупави, не знаеме. Вие сте харвардски икономисти. Направете колко е себестоеността на 1 кг кашкавал, 1 кг мляко и вижте, като 1 кг мляко по техни данни съвместно с Министерството на земеделието беше между 1,35 и 1,51 себестоеност. Е как този човек тогава ще го продава на 90 стинки към момента тогава? И предприятието ще търси еквилибристика. Повече смятам, че е достатъчно. Няма какво да кажем. Трябва повратна точка. Всеки трябва да загърби, ще си остават, потребителът няма да изяде повече. Повече вода ще изпие, ще се откаже обаче от българските продукти и това ще става процес, ако продължаваме така. И количеството на вносните млечни продукти към септември месец е повече от нашият износ, което е било винаги с обратен тренд. Ние имахме положително търговско салдо и се хвалехме преди 10 години на млечните продукти. Сега имаме отрицателно. И всичко това, над 35% от жълтите сирена, по официална статистика, са внос. Да не кажем, че голяма част от тях са полуфабрикати, препакетирани с името кашкавал. Кой е виновен за това? Пак предприятията. Или пакетиращите цехове, които носят абревиатура, имат право за това нещо. И защото кашкавала има определение какво е. Тип парено сирене. Тази технология, това, което се опакова, не е такова. И то, за това страдат местните производители. Но трябва да има фактически стандарти. Да се върнат стандартите, да, минималните да с 10%. Всичко, което е различно от това, не трябва да носи това име. Защо в Гърция може? Фетата. 1% отклонение и приключва с предприятието. Огромна фирма, която има и предприятие в България, я губиха 1 милион за 2% отклонение. И второто е, че ще им спрат лиценза за работа. Не се съобразяват на кое. Колко политическо лоби има, влияние и колко пари има в сметките. Но имат правила. Това е, благодаря.
Благодаря на господин Зоров. Макар и да е тежка думата, наистина, сами виждаме, държавата понякога липсва. Освен министерствата, които потвърдиха, че ще присъстват, имахме покана до господин Гълъб Донев, служебен министър-председател, но там дори не отговориха. Та понеже сме все още в рубриката «Говорят производителите» и правото на отговор, да дам думата на господин Дмитър Малков от управителния съвет на трета асоциация, Българска асоциация на млекопреработвателите в България.
Добър ден на всички. Димитър Манов от асоциация, Българска асоциация на млекопреработвателите. Аз искам да се съгласа с някои от думите на колегите, които бяха преди нас и точно последните думи, които трябва да ни тревожат за реалното постоянно намаляване на присъствието на българските млечни продукти на българския пазар. И ние, анализирайки ситуацията, си даваме сметка и искам да изкажа нашата позиция и смятам, че може да се обединим всички около нея, включително и потребителите. Съжаляваме, че представителите на държавата и на модерна търговия, които са част от целия процес, днес не са тук. Част от тази тенденция негативна за постоянно намаляване на присъствието на български млечни продукти я изразиха колегите, и тя се състои в три отделни точки. Едната е наличните стандарти. Държавните органи не са направили нужното да ги наблюдават достатъчно стриктно, така че обществото да е сигурно в тяхното спазване. На тяхно място се наместват комуникационно като посредници организации, които изземват думата и започват да говорят негативно против целия бранш. Точно тук искам да акцентирам за нещо, където ние вече сме се отдалечили от европейските практики. В нито една европейска държава не съществува практика собственото производство да бъде третирано от нормативната уредба по-негативно, отколкото вносното производство. А тази кампания за некачествени български млечни продукти, всъщност тя има сякаш изрично тази цел, целенасочено да намалява качеството, да намалява присъствието на българските млечни продукти. Забелязвате ли, че всъщност няма нито едно изследване, което да наблюдава качеството на вносните млечни продукти на пазара? Дали това е случайно? Дали това е в интерес на българските земеделски производители, на българските животновъди? Всъщност, ако постоянно намалява присъствието на българския млечен продукт на пазара, то откъде ще се появи потреблението на това българско мляко? И искам да се върна на тези европейски практики. Не съществува в момент нито една европейска държава, в която собственото производство на млечни продукти да бъде третирано по-негативно, отколкото вносните продукти. Това включително се е пренесло и в комуникационната практика, която, за съжаление, се наблюдава. Тоест, ние в момента сме се събрали да коментираме едно събитие, в което всички представители на бранша се обединяват, че то не представлява обективен анализ на целия пазар. На практика е излязло пред обществото едно послание за колективно неспазване и колективна вина на цял бранш. Дали е възможно в съседна Турция или в съседна Гърция някой да се появи колективно, бичувайки бизнеса в държавата, не конкретна практика, да каже, както представители на държавата, имаме 5% несъответствие, ще се бориме да станат 2, или имаме 10 на 100, ще се бориме да станат 5. Не, ние говориме това, което спомена колегата, ние изваждаме от едно манипулативно изследване, вадиме под заглавие, върху него правиме нова манипулация и излизаме в колективно обвинение 70%, че българските млечни продукти не отговарят на потреблението. Нещо, което всъщност не отговаря на абсолютно никакъв стандарт. Точно такъв тип кампании е невъзможно да се случат нито в съседна Румъния, нито в съседна Гърция, нито в Сърбия, нито в Турция, нито в Полша. Така че аз предлагам ние да се обединим около нещата, за които ние си ги знаеме. Просто трябва да бъдем по-стриктни и да изискваме от себе си, от нашите членове, от представителите на държавата, да изземе тая функция за комуникация с обществото, да си върне тая позиция, за да може да не бъде тя подменена от други агенти, които играят очевидно против интересите на българския млекопреработвателен бранш. Ушкин в интересите на потребителите. Ами защо в името на тези потребители някой осмели ли се да направи изследвания за каквото и да е съдържание на някои от вносните продукти, които са все повече на пазара? Не, но явно това не е задачата. Негативното говорене към българските млечни продукти не помага за развитието на ситуацията. Помага, ако ние заедно като бранш, заедно като с държавните органи, създаваме регламенти и комуникираме с обществото как все по-точно те да бъдат спазвани. Благодаря ви.
Благодаря, чухте важните три мнения на трите организации. Има ли въпроси от тук присъстващите други представители на млекопроизводители или млекопреработватели? Или ако не, да ви съобщя това, което току-що получихте от моите колеги по Сдружение за достъпна и качествена храна. Тъй като освен, че основната им професия академичен преподавател във висше училище, една от дисциплините, която водя, се нарича гражданско общество и неправителствен сектор, една от функциите на сдружение като нашето е да предлага законодателни реформи и конкретни решения, не само констатации. нашия екип от юристи успя да състави предложение, което виждате представено до вас, което официално ще получи своите входящи номера най-късно утре. Визираме Министерски съвет и всички други подобни институции, които са ангажирани, Министерството на земеделието, горите на храните и, разбира се, обществената дискусия, която да го обогати или най-накрая да излезем от порочния кръг, в който се намираме специално ние последната година и половина, в която не можем да назовем името на системни нарушители, които наистина са много по-лоши от онези често ненаказани управляващи моторни превозни средства, за които научаваме, когато са отнели човешки живот. В случая на това предложение, което вие държите в ръцете си, успяхме да предложим нещо, което ако заработи, наистина ще е в подкрепа на казаните думи и най-вече потребителите ще бъдат информирани и ще имат право на информиран избор, когато се купуват един малко по-евтин или чувствително по-евтин продукт от другите, тъй като производителя, който не назоваваме, продължава да предлага своя продукт на по-ниска цена. Разбира се, за щастие, малко е качил качеството. Това показват резултатите от Агенцията на безопасност на храните и нашите тестове. Съответно, наистина имам желание това да предизвика необходимия дебат, тъй като освен, че темата на днешната дискусия беше качествени са български млечни продукти, най-накрая на такъв форум, не подмолно, под масата или в късни часове на денонощието да предложим на 240 народни представители на дискусия подобни законодателни промени, ами да го направим публично на един такъв форум, в който, както виждате, една млада, вече малко повече от почти 2 години от нас съществуване сдружение, институция да предложим законодателна инициатива и да може най-накрая да се влезе в някакви норми, в които не да общуваме през медиите тогава, когато вече е прекалено късно, тъй като чухте едно от медиите от интервюираните от мен хора, така съобщавате вие медиите. Ами медиите са това, каквото и обществото, а пък млечните продукти са такива, каквито са потребителите. Съвсем не е на шега, преди да закрия днешната кръгла маса, ще ви кажа, че една от съвместните проверки с агенции по храните на столичен пазар, в една от големите мандри, имаше една жена, която си пазаруваше сирене, каза, може ли да влезе, не разбра, че ние сме част от проверката, т.е. ние си избираме на случайен принцип всяка седмица по един или два продукта и след това те се тестват. След като разбра, че ние сме част от проверката, жената каза, аз си купувам едно сирене, то струва около 20 лева. Е, верно, има малко водичка и когато се усети какво каза, водичката е хубава, все пак, нали, те трябва да оцеляват. Така че монетата, както чувате, има две страни. Нашето предложение днес е за законодателна инициатива, за да може нашия труд последните почти 2 години има някакъв завършек и за да може да се облегчи работа не само на Българска агенция по безопасност на храните, но и тази на, казвам, наричам ги колеги, защото те съвместно с нас работят, Комисия за защита на потребителите, които нямат тази инициатива. Но освен заглавията, които вчера служебният министър-председател си представя, че какви биха били заглавията в медиите, аз не искам да си ги представя, но наистина акцент е законодателна инициатива, която идва с оглед на нашия опит, на нерешените казуси и невъзможността ни да кажем кой е този системен нарушител, който буквално се подиграва с труда на всичките асоциации. Няма да назовам име, може да го откриете. То днес мисля, че е заседанието на Комисия за защита от конкуренцията. Благодаря на представителите на медиите, на институциите.
Извинете, може ли съвсем накратко да формулирате все пак на глас да изречете тази законодателна инициатива, защото на нас ни е необходим звук?
Разбира. Вие искате да кажете нещо, да.
Здравейте на всички, добър ден. Казвам се Иван Дойчев, представлявам Национална асоциация здравословно хранене за децата. Поканен съм от Димитър Христов, председателя на БАН. След всичко, в кавички хубаво казано, искам да кажа нещо лошо и аз. Нашата асоциация е сформирана от доставчици, които доставяме пресни плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения, детските градини и децата от първи до четвърти клас. Искам да ви заявя, че млякото, млечните продукти са със страхотно качество. За сметка на това, което видях и чух, ние сме на категорично противоположното мнение. Тук в залата има производители, от които ние взимаме български млечни продукти и смея да ви заявя на всички тук, които организирате това нещо, че продуктите са на високо качество. С тия продукти вече 10 години храним българските деца. Тоест, започваме да им даваме от детската градина всяк до четвърти клас. Тоест, това дете е подготвено, когато порасне, като влезе в търговската мрежа, да знае какво да търси и какво да купи. Родителите на тия деца са най-големият критерий какво се дава на децата, защото в повечето случаи те си го носят по домовете. Аз категорично, лично моето мнение е, че българските продукти са качествени. Ние обикновено сме свикнали да казваме, нали, че вносните са по-хубави, но тук чуждата кокошка патка. Това е лично мое мнение. Относно контрола на БАБХ, искам да ви заявя на всички, че от 15 септември до 30 май БАБХ присъства, говоря за град Сливен, във всяко едно учебно заведение. Няма ден, в който те да не осъществяват контрол. Дотолкова, доколкото им позволява закона, но мисля, че институциите също си вършат работата. Това, че на пазара по някаква случайност е излязла некачествен продукт, нека се носи отговорност производителя, който си го е произвел. Но пак искам да ви кажа за последно, от името на нашата асоциация, че българските млечни продукти са с отлично качество и са много по-добри от вносните. Това, че не се харчат, търсете проблема някъде другаде. Това, че има лошо качество, винаги ще има. Той човека го каза, има и лоши хора. Относно институциите, които контролират това, от името на нашата асоциация заявяваме, че контролът е силно завишен и такъв какъвто трябва да бъде. Не правят компромис с храната на децата. Благодаря ви.
Има само една основна разлика, че млечните продукти, които се дават на децата, са само и единствено по БДС. Не, аз казвам, че са по БДС и това е разликата с другия пазар. И именно в това е нашето предложение, че трябва да стандартите минималните да са близки до БДС, за да са доволни всички клиенти, както са доволни родителите на децата. Защото и това е правилният път.
Нека да кажа аз нещо. Благодаря за изказването тук на господин Дойчев от Сливен. Тая картинка не е само Сливен. Специално детското хранене наистина е на едно високо ниво. Нормално е да е така. А много силно наистина се контролира този процес в цяла България. И връщам на това, на което ви казах. Каналите, начините, по който стоката стига от производствения цех до регала, до потребителя. При тази схема на реализиране на стоката, тъй наречените училищни процедури към училищата и детските градини, там няма намесен търговец на едро, търговец на дребно. Или ако има, той е един. И той за даден регион си е избран, одобрен по определена процедура. Когато говорим за малки и средни магазини, складове на едро, реалния маркетинг, реалната търговия, госпожа Викело го казва много точно. Значи отговорност от Агенция по безопасност на храните може да се търси за безопасност на храните. Относно качеството, те нито имат нормативно право, нито имат възможност да го направят. Точно тук е използвам тази думичка, може би не е много правилно, удостоверителната функция на търговец. Продавайки нещо, един търговец не може да казвам отговорността за качеството на това нещо не е моя. Тя е на производителя. Само и единствено. Това в някои други държави от Европейския съюз, в повече други европейски държави. Не е така. Пазвайки своето име, своето добро име, търговецът гарантира вече не само безопасността, а и качеството на продукцията. Благодаря.
Това сирене, което се прави по БДС, се прави с българско мляко, то е записано вътре. Така че мляко от българските ферми, от България. Аз не знам...
Да чуем предложението, това беше идеята. Кажете законовите промени, които предлагате.
Доктор Викиова поиска думата и след това ще мотивирам нашето предложение.
Пак в продължение на господин Михайлов исках да кажа, че при последните проверки имаме, ако може да се каже, нали, установени несъответствие по отношение, специално за търговците говорим, когато е предложено на витрина в насипно състояние сирене с повишено водно съдържание. Но това сирене с повишено водно съдържание, което трябва да бъде предложено на крайния потребител единствено и само опаковано и с това уточнение, се оказа, че търговеца, нали, не е погледнал етикета, който е на кофата и просто го е сложил там. Така че имаме санкции по отношение на некоректното представяне на информацията и не спазване на изискванията на наредбата в това отношение. Да вметна само, че сиренето по БДС се произвежда с отговарящо мляко. Не само, не е задължително да е с произход България. Но млякото трябва да е отговарящо на изискванията на регламента.
Благодаря, доктор Викиова. А за ваше улеснение, аз ще кажа, разбира се, но приложение едно, което е на последната страница, ясно мотивира нашето решение да предприемем такава законодателна инициатива, тъй като основният проблем на всичките проверки, които сме правили до момента, е, че наистина според действащото законодателство на закона за храните, ние нямаме право да оповестиме името на производителя. Особено тогава, когато става дума за онази дума, която употребих, рецидив. И ако мога да направя асоциация, това прилича наистина на тези хора, които системно нарушават закона за движение по пътищата, но продължават да управляват своите автомобили. Затова в тези кратки няколко точки ние сме казали какво трябва да бъде променено според нас, да има такъв дебат и да може тази законодателна инициатива. Трябва да бъде на първо място да се оповестяват имената на системните нарушители и да не бъде достатъчно това, че те ще бъдат санкционирани един, два, три или няколко пъти. Защото в крайна сметка всеки, който допуска да излезе извън някакъв регламент и закон е сметнал, че би могло да бъде санкционирано, една глоба от 5000 лева едва ли би го притеснила кой знае колко, ако той е продал, да кажем, 5 тона некачествено ухите мляко в случая на нашата битка с един такъв производител.
Проверили ли сте това нещо? Прави ли се в Европейския съюз, тъй като винаги, когато се правят такива предложения, се казва, че сме на общ пазар и не може да си позволяваме да нарушаваме общия пазар на ЕС.
Проверили сме допълнително през съобщенията, тъй като днешната ни заявка е такава, че регулярно в рамките на поне веднъж седмично ще информираме вас, медиите, за такива практики и за такива наши инициативи, тъй като нашите, може би малко над 200 интервюта и материали, които Сдружението е съставило, са именно с цел повдигане на репутацията на българските производители, на българските качествени продукти и съответно даване право на отговор на производители, които по някаква причина са допуснали нарушение. Такъв беше случай с един местен продукт, Фине Елена. Ние любезно бяхме поканени, представихме фирмата, те взеха мерки, подобриха качеството си и освен това те не ни потърсиха вина, защо сме нарушили тяхното име и сме им навредили. Напротив, бяха благодарни, защото сами казват, че не могат да направят абсолютно 100% в контрол на всеки един слайс от тяхното филе Елена, който излиза от предприятието.
Не, аз ви попитах в други държави от ТЕС, има ли практика да се обявяват системно нарушаващи фирми, без значение в кой сектор са в хранителната индустрия?
Да, има такава практика.
Да, бихте ли посочили някои от държавите?
Ами да кажем, доколкото знаем, в Австрия има такава практика. Освен това има сайт на Европейската комисия, който регулярно оповестява имената на производителите, даже поне веднъж месечно излиза по един български производител. Колегите от активни производители редовно ползват този източник, ще започнем и ние да го правим. За некоректни практики и за партиди на определен млечен, немлечен и други продукти, които вредят на здравето. Европейския сайт е на сайта на Европейската комисия.
Да. Вие говорите за системата, която повестява засечен продукт, който е опасен и е в повече от една държава. Но вие предлагате нещо друго. Вие предлагате, когато два пъти или три пъти някой е хванат с нарушение, агенцията по храните да му съобщи името. Това е съвсем различно от Рапекс, която вие визирате като система,
да,
за известяване.
Съгласен съм с вас. Това обаче ще облегчи и работа на комисия защита на потребителите, защото в крайна сметка и те са с вързани ръце. Дори да са си свършили отлично работата. Чухте колко много проверки са направени. Остава, че ние само хвърляме една бомба пред вас, медиите. Обществото се стряска, че българските продукти не са качествени. Това остава обаче с отворена врата. Добре, кой нарушава този закон? В крайна сметка, случаи като множеството, затова казах закон за движение по пътищата. Тук не е много по-различно. Ако ти имаш рецидивно поведение, ще го повториш един, два пъти, три пъти, няколко пъти, докато ти минава номера, защото прекалени малки са санкциите, които сегашното действащо законодателство има възможност да наложи. Затова наистина ние до момента сме имали над 200 запитвания през нашата платформа, през сайта zdkh.bg и ние не успяваме да отговорим, освен че конкретният производител е санкциониран, такъв беше случай с... Имаме и не само млечни продукти, имахме сирене, имахме филе елена. Дори най-интересното е, самите вериги отговарят, че има такива нарушения. Значи наистина е в общ интерес да има оповестяване на системните нарушители. И освен това да се знае, че крайна сметка, крайната мярка би била невъзможността им повече да функционират на българския пазар. Предполагам, може да сметнете, тук и колегите ги оказаха, при тези огромни инвестиции, които имат, за да имат поточна линия, без значение дали че на мляко или на друг продукт, те нямат интерес да произвеждат некачествен продукт.
Една реплика.
Да.
Ще оповестяваме нарушителите. Къде е логиката да не оповестяваме предприятия, които пък имат перманентно добро поведение, перманентно добра продукция и в дълъг период от време нямат никакви нарушения? Т.е. само негативно ли ще правим промените или ще ги правим балансирано и негативно и позитивно?
Така, мога ли да се включа аз тук? Регламента за извършване на официален контрол регламентира какво може да бъде оповестено. Когато при официален контрол се установи продукт или храна, която представлява риск за здравето на потребителя, тогава може да бъде оповестен съответния производител или търговец. Както каза и господин Велчев, системата RASFF, която е общодостъпна, винаги могат, нали, да се проследяват такива опасни храни. Това е системата, по която и ние работиме. Ние също качваме нотификации, получаваме такива, които отработваме, даваме на съответните доклади до Европейската комисия. Така че Българска агенция по безопасност на храните към момента не може да публикува такива данни. Ако тръгнем да публикуваме всички проверки, които извършваме, повярвайте ми, просто това нещо трябва да има двоен капацитет агенцията, за да може някой да оповестява тези неща. Както казва и господин Михайлов, нали, не може да тежат везните само на лошото, трябва и на хубавото, така че към момента регламента за официален контрол дава яснота какво трябва да бъде публикувано, кое е задължително да бъде публикувано. Иначе нашата работа няма как да изнесеме в пространството всичко, което установяваме, защото ние предприемаме мерки.
О, ясно, че вие към момента не можете. Въпросът е, ако трябва да се започне един такъв дебат, трябва ли да се оповестяват имената на фирмите на системни нарушители? Как гледате вие на това като представител на Агенцията по храните и другите от асоциации, ако искат да кажат, бихте ли подкрепили едно такова предложение?
Бих го подкрепил. Вътре в нашата асоциация от години си имаме изготвен кодекс на млекопреработватели, бяла книга. Отдавна ние сме привърженик на такова нещо. Но това без законови, повтарям, законови, не подзаконови. Говорим за действащ парламент и промяна в закон, а не наредби, инструкции и тям подобни. Това не може да стане без законови промени. За мен е работата на един млекопреработвател, аз работя от 2000-та година, 23-та година почва. Едно хубаво нещо каза господин Зоров, не е добре да си зараяме главата в пясък. Друго нещо, което ми звучи крайно, но до някъде го харесваме, че дошло време наистина си направим една ретроспекция. За мен е добре да има някаква прозрачност, но нека да не е само, както предлага господин Велчев, да е само негативната, а и да е позитивната, защото наистина, повярвайте ми, това не е някакъв пиар, не е някаква медийна изява от моя страна. Имаме много добри предприятия, които работят много добра продукция. Работят за износ от години, десетки години. Нали, пак се връщам на това, с което започнах. Тая пиар кампания, която направиха активни потребители, съжалявам, че ги няма тук. Съвсем сериозно отговарям, че казвам, че ние ще потърсим каквато можем отговорност от тях, по какъвто и да е възможен законов път. Нали, това очерняне е лошо, това е неправилно. Дори за мен е част от изказванията на тия случайно подбрани хора. Психологията на човек е много интересно нещо. Разбирайте, когато ти 5 пъти си видял по BTV, по нова телевизия, че млечните продукти и сиренето конкретното е такова, и твоето впечатление следващите няколко дена е променено. И тебе, като те хванат на улицата, като те питат, и твоята първична реакция вече малко по-негативна, отколкото, може би доста по-негативна, отколкото би била, ако не бяха те медийни изяви от преди 2-3 седмици. Затова я казвам, че с такива данни трябва да се манипулира и да се работи и да се обявят по-лично, внимателно и отговорно. Не можеш е така да хвърляш едни обвинения в медийното пространство. Нали? Пак казвам, подкрепяме такива неща. Нека да има регистър, но този регистър, този процедура ли ще е там? Агенция по храните ли ще... Значи качването на данни в този регистър, публичен бял или публичен черен, там негативен, качването на те, значи много внимателно това трябва да се понесе. С законодателни промени и с необходимата отговорност, защото това е като да осъдите някой без съд и присъда, разбирате? Ако ти не си виновен и теб те слов черния списък, ти фалираш. Благодаря.
Абсолютно сте прави. Наистина, това, което сме си поставили като цел и нашия екип прави постоянно, е да показваме добрите практики и качествените български продукти. Не сме изправили да обикаляме фермерски пазари, не сме изправили да каниме на интервюта представители на трите асоциации и наистина може да се види в коментарите, в социалните медии, там няма цензура. Борбата е обща, борбата е за законодателна инициатива, която не е да каже тези са много по-лоши от другите, но все пак да има един регламент. Защото, нека да сме съгласни, година и половина ние тормозиме институциите в дясно на мен, за да можем да потърсиме вина как един продукт. Ние нямаме ресурс да влизаме всяка една верига, да търсиме конкретен продукт. Отиваме, взимаме 10 млека, от тях 5 ухете млека, 3 дават лоши качества и то перманентно. Вече на петия път, откакто агенцията ги е проверила и констатирала и ги е наказала, те малко си подобряват качеството, т.е. да отговаря на етикет. Защото в крайна сметка, аз ако искам да си купя продукт чувствително по-евтин от други, съм наясно, че вероятно качеството му ще е по-ниско. Но все пак такава е финансовото състояние на повечето българи и те винаги ще изберат малко по-този с хубавата водичка, както казах преди малко за пример от проверките. Но целта на всички ни трябва да бъде повдигане репутацията на млечните продукти, които ни славят навсякъде по света, а не да чувам дори в интервюта от представителите на организациите, че отвън се задават млека на много по-ниски стойности за литър. И те ще бъдат представени пред ситуация, в която просто да нямат избор, за да могат да продължат да оцеляват и че в момента продават на себе стойност. Това ще го чуете от повечето български производители на млечни продукти. Не ни е приятно да съобщаваме това, но това е реалността. И въпреки това има такива, които си позволяват рецидивно, негативно и рушащо всякакви устой на вашия бизнес, на нашия бизнес, на нас като потребители, качество на млечните продукти. И той продължава, да, хубаво, затварят предприятието, той се дига качество, но това пак е за кратко. Защото той вероятно знае, че веднъж, два, три, няколко пъти ще му мине номера. Съжалявам за опростяването на изказа ми, но такава е ситуацията. И за това от година и половина ние не можем да се похвалим каква работа съвместно с институциите сме свършили, защото окей, няма е държавата. Нямаме представители на Министерството, на Министерски съвет, но има нас тук и в крайна сметка институциите работят без значение кой в момента е на власт. Екипа на агенция по храните само в нашия двугодишен живот на съществуване смени няколко пъти. Но там има хора, които са всеки ден между вас и бранят качество и не само качество, разбира се, продуктите и тяхното стандартизиране и най-вече да не вредят на здравето. Да, трябва да съвместно, за това, когато ние го предложим на Министерски съвет, тези документи седят там за обществена дискусия. Правим го прозрачно пред всеки един представител на медиите. Наистина, много приятно изненада, че имаме толкова голям интерес от мнението пространство. Съжалявам, че тези, които възпомениха пожара, липсват. Поканали сме, те са ги потвърдили, но в крайна сметка нашата роля на медията.
Може ли да попитаме нещо все пак? Да, разбира се. Така сме тук. Аз бих искала да чуя представителя на Агенцията по храните, понеже от самото начало на тази дискусия, като една такава подтекстова нишка се промъква убеждението, че видите ли неправителствените организации, които се опитват да контролират качеството на млечните продукти, лъжат, манипулират или така некоректно представят истината. Има ли някой, някога, който да е констатирал това като факт, а не като вътрешно убеждение? Понеже не за пръв път, нали, става скандал и около проучванията на активни потребители, вие казахте, ще търсите какво? По съдебен път ще ги
Аз
съдите?
Аз не разбрах въпроса ви. Какво точно питате, дали установено, дали
някоя... Имате ли основание да смятате, че активни потребители или която и да било друга неправителствена организация е некоректна при вземането на проби, че изкарва манипулативни твърдения след като са взети проби, че пробите са недобре транспортирани?
А въпросът към мен или към доктор Викела?
Към всички ви.
Аз с това започнах, че ще търсим отговорност за конкретните изяви медийни на активни потребители, защото
прокуратурата или какво правите? Какво
не искам да давам информация, ще си търсим по всякакъв законов начин тези хора да бъдат санкционирани, защото това, което те направиха, не само е неправилно, то е противоправно. Представлява законно нарушение, това го казвам, защото си го измислил и сме си направили консултации с юристи. Не можеш да изтипосваш 30-40 предприятия и да кажеш, тия са черни, тия са лоши, защото видите ли, тук едни проби направихме и излезнаха и тия цифри. Пак казвам, с агенция по храните ни от години, няколко години, ходим съвместно на проверки. Много добре знаеме процедурите, които трябва да бъдат задължително спазени, за да бъде един резултат от едни проби. Има си термини да бъде представителен и акредитиран, да има доказателствена сила. Всичко останало отива към клевети. Не знам дали ви отговорих.
Може ли аз да взема отношение също по този въпрос? Галин Гродев от Българска асоциация на млекопреработвателите. Ние също подкрепяме господин Михайлов в тази част. И само ще ви дам конкретен пример за манипулативния характер на тези изследвания, които очернят много бранша. На самия сайт на активни потребители, ето съм, отворил съм го в момента, за изследването от 2020 година, те самите казват, взехме проби от средна до 9 лева, по съображение, че няма ли пари за повече. На тази извадка на средна до 9 лева, те установяват 78% несъответстващи по критерии БДС. При положение, че критерия БДС не е задължителен стандарт за всички производители, това първо не е коректно. Хората са си направили БДС за своите продукти и трябва да си търси отговорност за спазването на тяхните технически документации, а не на БДС, което не е задължително. Това първо. Ясно е, че когато се вземе най-низкият ценови сегмент на пазара, там несъответствията ще са в много по-голям процент. Но след това тези 78% някакси се пренесоха върху целия бранш. Българските сирена 78% не отговарят на стандарта. На кой стандарт? БДС. В моя стандарт е записано, че трябва да са 62. Защо трябва да отговарят на 54? Но да не влизаме в тези детайли. При сегашните изследвания, които публикуваха, пак е същата работа. Вземахме до 14 лева 32 проби и 5-6 проби над 14 лева. Как са подбирани, това за което говорим и така нататък. И вече, защо ми отговаря по водно съдържание един продукт, се внушава, че той е некачествен, вреден, канцерогенен дори, написано в сайта на активните потребители. Ами ако има такива доказателства, да ги предоставят на Агенцията по безопасност на храните. Те не са длъжни да контролират качеството, но да твърдиш, че един продукт е опасен, канцерогенен дори, това вече мисля, че е редно да се предостави и агенцията да вземе съответните мерки. А това се хвърля в публичното пространство, че петни са бранша, без да се предоставят такива доказателства. Не е ли черен пиар това?
Извинете, не искам да се заяждам, само за да изясним. Вие казахте, в моя стандарт пише 62%. Може ли във вашия стандарт да пише 87%? И това сирене ли ще бъде? И вие, като ми го продадете, някой в него ще има ли? Знам ли аз какво да си
купувам? Не казвам да отговоря.
Тук другата голяма така, заблуда бих казал, че що ми едно сирене е по БДС, то точно трябва да е 54% водно и 46% сухо вещество. На времето имаше БДС. Знаете, че по времето на социализма всичко се произвеждаше по БДС стандарти. Ако няма БДС стандарти, може да има такъв продукт. Имаше сирене чая от обезмаслено мляко. БДС стандарт за сирене чая от 100% обезмаслено мляко. А когато в сиренето има два съществени елемента, масленост и сухо вещество, т.е. масленост и сухото вещество. Сухото вещество се образува от два компонента, белтъка и мазнината. И когато махнеш единия белтък, ти няма как да произведеш сирене с 54% водно съдържание, защото няма какво да направи това сухо вещество. Те са почти равни. Едно стандартно мляко има 3,6% масленост и 3,2% белтък. Това прави 6,8%. Много е проста сметката. Закрепете ги на 7. Ако е от 5 литра мляко, 7, 5, 35% е сухото вещество. Има загуби, знаете. Има сурватка, не излиза дистилирана вода при производство на сиренето. Пада на 30%. 2-3% сол, 1% захар, ето ги 35%. И остава 65% водно съдържание при тази технология. Да, ако го правите по БДС технологията, за която коментират 15-2010, там технологията е по друг начин, са подхождат нещата. Разхода е 7 литра мляко за 1 кг сирене. Това оскъпява значително продукта. 2 литра при днешна цена на млякото лев и 20 са 2,40 лева разлика само в първичната суровина. Като сложиш производствените разходи върху литър мляко, допълнително скача себестойността с още 3 лева. Като сложиш ДДС, става към 4 лева разлика в 1 кг. Значи всеки иска качествена храна, но тук говорим за достъпна и качествена. Е как да бъде хем достъпна, хем качествена? Или ще се прави от 7 литра мляко, или ще се прави от 5 литра. Или ще се прави от пълномаслено мляко, може да се направи от обезмаслено. Когато въведем и такива стандарти, то тогава трябва да правим само висококачествени продукти от 7 литра мляко, по лев и 20, лев и 30 и по 25 лева. Действително не може да има такова сирене на пазара. Но какъв е проблема да се направи от обезмаслено мляко? много хора търсят нискокалорийни, нискомаслени продукти. Но тук наредбата е толкова лобистки и некомпетентно направена, която действа в момента, че не знам на някой дали му е направило впечатление, че говори за неща, които са несъвместими. В член 7, съжалявам, че разнимавам малко повече, точка 2 се дава дефиниция на бяло саламурено сирене, което трябва да е такова, да се нарича така, да е с масленост не по-малко от 40% сухото вещество и сухо вещество не е по-малко от 40%. И същата този член, малко по-надолу, в точка 4 пише: за сирената по линия 2 могат да се използват и следните означения. По точка 5. Обезмаслено. За сирена с масено сухото вещество по-низко от 10 на 100. А обяснете ми, като сте ходили в училище, как може един обект, хем да маслеността да му е от 0 до 10, хем да се нарича бяло саламурно сирене, когато е над 40.
Извинете, може ли да питам
нещо? Може, разбира се.
Вижте, ще се опитам да ви отговоря, ако Галина, ти не искаш да отговориш. Значи,
само да помоля да сме малко по-кратки, тъй като до 12 имаме зала. Това не означава, че дискусията не може да продължи в кафечета.
Точни цифри, ако тръгна да ни дам в момента, колкото се себестойността на обезмаслено сирене, което е произведено от обезмаслено мляко от чужбина, или да ви дам точна цифра себестойност на сирене, което е по B10, дори в момента се затруднявам, защото най-малкото трябва да си взема актуални данни от счетоводството, да си видим, че цени да ви направя калкулация. А и всичките тия продукти, както ги изборявате като разновидности, те почти никога не се произвеждат от едно предприятие. Значи има си предприятия, които са си специализирани в производство на БДС, правят и не БДС продукт, но обикновено тези предприятия, които ми викаме малко по-добрите предприятия, те не правят най-евтиното си. Има предприятия обаче, които са заложени на обеми. Той иска да работи днеска 20 тона сирене или 30 тона сирене. Те залагат на по-ниската себестойност. Разберете, колкото и да чоплиме в тази тема, каква е себестойността, каква е рецептурата, не там е проблема. Проблема е, тук мисля, че и трите асоциации се консолидирахме около едно нещо. Да имаме прозрачен бизнес, да имаме правила, които еднакво, подчертавам, еднакво да се прилагат към всички, да имат еднаква тежест и да не се допускат нарушения. Защото, разберете, законовата база, която работи в България по отношение на закона за храните и подзаконовите нормативни актове на закона за храните, той е много добре направен. Значи, той не сме го измислили в България, не е то целият механизъм, то целият цялата система от законови, подзаконови нормативни актове. Ние сме я взели до някъде на готово, съвсем леко сме видоизменили, така напаснали за България, но ние сме взели на готово от Европа и там тази система в някои държави в Европа разработвана 30-40 години, за да се стигне до етия текстове. Проблема е в едни съвсем детайли вече, значи колко да е водното съдържание, що трябва да е 60, да не 62, що трябва да е 55 или не 75. Тук вече отиваме в едно нещо, което е не едностранно. Интереса на производителя, ние сме бизнес оператор, ние работим за да печелим пари. Имаме да плащаме заплати, трябва да си плащаме банковите кредити, трябва да плащаме и данъци. Потребителя обаче е от другата страна на медала. Той трябва да купи една стока и задължително иска да я купи по-евтино, защото кризата удря и платежоспособността, и покупателната способност на хората. Но със сигурност не бива да бъде и лъган. И къде точно е пресечната точка? А тя именно в тази наредба, която аз мога да ви кажа, че лично аз съм привърженик на тази наредба, защото общо взето становището на нашата асоциация беше да има някаква среда, някакво средно положение, но да е точно и да е ясно. Не само да правим скъпи продукти по БДС, които да са наистина хубави и качествени. Тук нямаме спор в качеството и в безопасността, но имаме проблем с цената. Да, 25-30 лева сирене, окей, хубаво е, ма скъп. Другата крайност беше да ходим към 70-80%. Това става вече измама, това става лъгане на потребителите. И затова тази наредба след, това беше май месец, 20-та година, ако не се лъжа, тя една година после влизава в сила и се нотифицира в Брюксел, два пъти или три пъти ходи до Брюксел. В крайна сметка се нотифицира, одобри, публикува, влезна в сила. Имаме две категории сирене, така нарече, ще се опитам да го обясня на прост език да се разбере от хората, защото с членове или не и там това е сложно, няма го разберат хората. Имаме БДС сирене, което е най-високия клас, премиум клас, както казват търговците, който се следи изключително стриктно от агенция по храните и я е барнала некои там да прави глупости, наистина наказват и то сериозно наказват.
Само извинете, че прекъсвам. Наистина е много нагорещава дискусията, но до 12...
Ще опитам в 2 минутки да приключим.
Добре, благодаря.
Втората категория е реченото бяло саламурено сирене. Там се допуска 10% при база 54 водно отклонение, т.е. до 6%, 54 плюс 6 прави 60. Тоест до 60% водно, като това, което се възприе на редицата работни групи, които участвахме по изготвянето на тема, да има, тъй като производството, разберете, производството не е математика. Там не е една торта да я нарежеш съвсем точно с милиметрите. И се заложи текста, тези 60%, да има някакво допустимо по технологични причини отклонение от до 2%. Всичко останало нагоре, тук е основното разминаване с господин Зоров. Всичко останало горе се казва пак сирене, задължително трябва да има пред името си една абревиатура, която се нарича с високо водно съдържание. Ето тук са нарушенията основните, които хванаха потребителите, където не е свързано с анализи колко е водното, колко е там, или го има, или го няма, или е написано етикет, или не е написано.
Тоест, нашата разлика е, че всичко, нашето мнение, нашата асоциация, че всичко над 62% не трябва да се казва сирене. Така. И да не се внушава така и манипулира относно цената. Водата в сирането не прави ниска цената на потребителя. Вода има на чешмата и тя е без пари.
Абе не е без пари.
Добре, 3 лева е кубика. Това са 3 лева кубика, са 3, може да си направите колко сирене. И нали колко струва водата. Така че, като си купите с повече по-завишено водно съдържание сирене, не значи, че си го купили по-ефтино. Защото хранителната стойност я няма в него, няма и сухото вещество. Така че цената е една и съща. В много случаи ефтиното сирене с високото водно съдържание, да говорим, с високо водно съдържание излиза много по-скъпо от сирането, дори и по БДС. Ма той има статистика колко ще от 1,20 до 1,30.
Между 1,20 и 1,40, зависи 1,30. От качеството. Това е без ДДС, без транспорт.
Чакай,
на място.
Чакай, Владо, айде до сега говори достатъчно. Какво казвате? Вижте, по принцип обезмасленото мляко не си мислете, че е много ефтино. Обезмасляването е скъп процес, тока е скъп. И защото тук се хванаха за обезмасляно. Дайте да видим на пазара колко обезмаслено сирене има.
Митко, не си прав. Маслото е скъп продукт. Вижте 1 кг масло колко струва в магазина.
Като го извадиш от млякото?
Обезмасленото мляко е чувствително по-евтино. Но и то е скъпо.
Само че количеството, Владо, 1 тон сурово мляко, като извадиш маслото, не получаваш 1 тон обезмаслено мляко.
Получаваш 900.
Да не...
Влизаме в технология.
Да сме наясно за какво говорите. Значи, единия казва това, което е със завишено водно съдържание, не трябва да се казва мляко, а нещо друго.
Не трябва да се казва
сирене, извинете. Другия казва, трябва да се казва сирене, но да е отбелязано на етикета, че
трябва
е със завишено
водно съдържание. Трябва да има много лесен начин. В момента наредбата е че трябва да пише високо водно сирене за завишено водно съдържание. Вижте, трябва да има начин потребителя много лесно, изрично написано в наредбата, че трябва да е на лицевата страна, отпред. Потребителя трябва много лесно, много еднозначно, без завуалиране, да прави избор. Наистина има хора, които искат да си купат по-евтино сирене.
Между 1,20 и 1,30 в момента.
Първо има недостиг на качествено мляко в България. Това е много стара тема. В особено зимата, когато животните се прибират и се, там се, е необходимо да се влагат повече пари в изхранване, млеконедо намалява. Една голяма част от фермите в България не са направени да работят, не са проектирани да работят на индустриален принцип на корпоративен.
Само да помоля за заключителни думите, като наистина темата е важна.
Еми добре, ако искате да продължим навън, защото сега господин Дълчев, организатора, той каза.
Благодаря на всички участници, най-вече на медиите, които ни даваха достатъчно добра гласност. Продължаваме да седим дискусията, утре ще внесем и предложението в Министерски съвет.